En það var suma sem að dreymdi kannski fyrir vissa hluti alveg á undan komu vissra manna. Það var áreinanlegt. En ég man ekki neitt svona ákveðið.
Og svo hefur náttúrulega menn alltaf dreymt fyrir daglát
Já.
En það, það voru það hefur bara
alveg... Ég á hérna, ég skal segja það fyrir punktaði niður bara sko, sem að dreymt fyrir daglát
Já.
Sko, ég sagði þér þarna daginn frá því þegar mér dreymt að ég var á grafarbakkanum í líkistunni Þú tókst það á segulband
Já.
En ég mangi út í sæður hún leið að mér dreymdi alveg um sama leiti hvort það var sama nóttina mjög nálægt þeim tíma að ég stóð út í á ekki djúpri stóð á bara litlum steini rétt að ég gat tilt tánum á það ég vissi að manninu mínum eitthvað stað nálægt og séra Sveinbjörn var nálægt mér líka frú ofan mig í jáni og frú Þórhildu konnas ennþá ofar Og nú hafði mér dreymt þetta tvennt, þarna ég var á grafabakkanum, mér var ansýll af þess að drauma. Svo kemur maður minn eins og til mín og segi ég, við séri Sveinbjörn allum að fara upp í Þjórsatul og bjóðu komið á okkur. Æ, nei, segi ég, fyrir alla muni farið ekki að fara það. Svo hann verður hálf leiður og segi, það gaman að alltaf var að skemmt okkur. Svo ég halaði strax í land og sagði, já, jú, það er allt til að ég og mér náttúrulega færi ég Og svo fengum við bílstjóra og kaupfélagsstjórinn sem að þá var Ágúst Einarsson, faðir hans Einars Ágústsson að bankastjóra. Hann átti Ford-bíl og nú verum við. En illa lagðist í mig. En með þessum bílstjóra var ég búin að fara marga, mjög marga hildi háð saman, farið sér yfir heiði og oft lendi í blindbíl og hann vissi að ég var ekkert blávart svoleiðis. En ég var, hann fann það strax eitthvað að ég var svolítið kvíðinn. Og mér leist eitthvað illa á þetta ferðalag. Svo gengur nú þetta allt saman vel og það nú fann að gera grína því að ég sé eitthvað að rífst henni ég vera svo ég segi við Ágúst, já, hefur þóði var við það að ég væri svo hysterísk að það væri ekki hægt að vera að fara með mig. Nei, þvert að móti segja, mér er hálf illa við hvernig liggur í það núna, segja hann. Já, nú förum við upp að ásvöldstöðum fyrst og Síðan förum við, komastum við upp í þarna ána hjá Hjálpafossunum og það sittum við föst. Brotnandi rifskaftið í bílnum. Þá eru allir hreint eyðilagði nema ég. Þá sagði ég, já, mikið er ég feginn. Það er nú skeð eitthvað. Og svo, ég myndi nú ekki eftir þessu samt alveg strax, ég stendi í bílnum og frú Þórhildur, hún fer úr sokkunum undir eins og sér að Sveinbjörn er kon út í og svo kemur hann til mér og segir Oddný, ég bara ber þig yfir, þú fæð ekkert að fara úr það nú líklega ekki segir, þá myndi ég til draumnum hann hefði alltaf að bera mig ég hefði staðið á stein út í áni ég stóð nú í bílnum svo náttúrulega fór ég bara úr sokkunum og óð í land svo náðum við í bílnum og sér að Sveinbjörn hljóp léttfættum Og svo var ekkert meira svo gekk okkur ágætlega. En rétt og eftir þá veiktist ég svona sko hastalega. Mm-hmm. Og það var hindraumurinn. En ég vissi alveg að þessi ferð myndi ekki ganga vel. Og einu sinni vorum við að fara, fórum við jarðarför sem að það inn á geldingalæk var jarðarður. Og það lagði svo illi í mig að ég vissi alveg reynt að myndi eitthvað að koma fyrir en ég vildi nú fara og fór og það var nú aðs að rigning og til sennist að merki sem að ég bjóst ekki við góðu þá fór ég með gönguskó með mér og leta á í bílinn og var nú mikið hlegið af mér en svo fórum við upp að geldingarleik og þetta gekk nú allt eins og í sögu þó að veri væri von en þegar við förum yfir strandasíki þá erum við á eftir bíl sem fyrir út af og slösuðu tveir menn og annar mjög alvarlega kjálkabrotnaði báðum megin og hinn meitist eitthvað immortis og það var ekkert það við vorum reikin úr bílnum og mennirni settir í bílinn og maðurinn minn fór með þeim veist, á sjúkrahúsi, það var það opið sjúkrahúsi hjá okkur og náttúrulega glemdi ég skónum og það var í bílnum og, en ég var að ganga heim
Já.
Og það var nú ýmislegt leira sem kom fyrir náttúrulega þess að gerða fyrir en það var nú ekki þessu viðkomandi
Nei. Já, þú hefur sagt frá þessu með tveikum stundum svona kunngið þín
með Já, bæði. Já, jú, jú, ég hef sagt já. Það sagt frá því að við tölum þetta maður minn og ég, hann sagði húnin stæði á því að þetta lag svona illi í mig, það veit ég ekki segi ég ekki hugmynd það